بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمد الله تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين جماعة صلاة المغرب yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dengan hidayah dan taufiknya sehingga kita menjadi muslimin muslimat, mukminin mukminat. Sungguh nikmat ini merupakan anugerah yang paling besar yang hanya Allah berikan kepada hamba yang Allah cintai. Nikmat ini pula yang akan mengantarkan kita bisa meraih surga Allah. Karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah illa nafsul muslimah, tidaklah akan masuk surga Allah kecuali jiwa seorang muslim. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita juga bersyukur kepada Allah. Allah telah menyempurnakan bagi kita agama kita yaitu Islam. Dan Allah telah menyempurnakan dengannya nikmat atas kita. Dan Allah menyatakan ridha Islam ini sebagai agama kita. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, wa atmamtu alaikum ni'mati, wa raditu lakumul Islam dina. Dan kita bersyukur hadirinya dimuliakan Allah. Allah berikan Islam sebagai agama kita. Yang ini adalah anugerah paling besar yang Allah utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan agama ini, membawa rahmat agama ini bagi alam semesta ini. Sebagaimana yang difirmankan Allah Ta'ala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Nabi melainkan menjadi rahmat bagi alam semesta ini. Islam datang membawa kebaikan, mengajarkan kebaikan. Islam datang untuk membimbing kita umat manusia pada petunjuk Allah, pada jalan yang benar, untuk keselamatan kita di dunia dan untuk keselamatan kita di akhirat kelak. Makanya ketika Nabiullah Adam diturunkan Allah ke bumi ini, Allah telah memberikan wasiat, imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala yadhillu wala yasqa. Maka bila sampai kepada kalian wahai anak Adam petunjukku, kata Allah, ingat, siapa orang yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat di dunia, dia tidak akan celaka nanti di akhiratnya. Namun sebaliknya, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Maka siapa orang yang berpaling dari ajaranku, kata Allah, dia akan dapatkan kehidupannya sempit, di dunia tersesat, dikubur, dihimpit bumi dalam kuburnya, diazabnya, dan nanti di yaumil qiyamah, kata Allah, وَنَخْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Kami mengumpulkan dia semua di hari kiamat dalam keadaan buta kedua matanya. Sampai-sampai mereka ketika dibangkitkan dalam kondisi seperti ini, Mereka hanya mampu berkata, Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, mengapa engkau kumpulkan kami dalam keadaan buta kedua mata kami? Kenapa kau kumpulkan aku dalam keadaan buta ini, ya Allah? Sedangkan dulu aku bisa melihat. Allah pun menjawab, Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Begitu itu karena dulu telah sampai kepada kalian ayat-ayatku. Namun engkau mengabaikan, tidak menghiraukan. Begitu juga sekarang aku tidak hiraukan kalian. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Begitu pula Allah sampaikan dalam Al-Quran. Huwallazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq. Allah itulah yang telah mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar. Maka hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita bisa menyimpulkan bahwa Islam ini bukan teroris dan teroris bukan Islam. Maka siapa yang menjadi teroris mengatasnamakan Islam, sungguh Islam berlepas diri darinya dan dia lepas dari Islam karenanya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kepada kita, innahu sayati qaumun tayamsha'u qaumun yaqra'unal qur'an la yuzawiju hanazirihim. Sungguh nanti akan datang kepada kalian satu kaum, mereka membaca Al-Qur'an, namun Al-Qur'an yang mereka baca itu tidak melewati kerongkongannya, apalagi sampai di hatinya. Dan beliau menggambarkan mereka yamruku minad din kama yamrukun sahmar ramiya. Mereka keluar dari Islam ini seperti keluarnya busur anak panah dari buruannya. Nas'alullah salama wal afiyah. Kita mohon pada Allah keselamatan dan penjagaan dari bahaya yang mengancam agama kita ini. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang disampaikan dalam ceramah kita insyaAllah ini adalah mewaspadai teroris dan radikalis bahayanya terhadap agama Islam dan juga negara kesatuan Republik Indonesia ini. Sebelum kami lanjutkan hadirin, mungkin di sini perlu kami sampaikan sedikit mengenai makna radikalisme. Kita ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa radikalisme ini adalah merupakan paham yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan. Ini adalah radikalisme. Dan inilah yang dilakukan oleh Syiah Rafidhah, orang-orang Syiah Iran, dengan revolusi Iran yang diprakarsai dengan Khomeini. Dan ini adalah merupakan bukan yang pertama Khomeini, tapi Syiah yang demikian sudah kesekian kalinya. Nanti akan kita sedikit singgung bagaimana kisah awalnya. Adapun terorisme, terorisme adalah kegiatan yang menggunakan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan. Ini bisa kita lihat makna ini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sehingga hadirinya dimuliakan Allah sering dipakai bahasa ini. Radikalisme, terorisme. Walaupun dua-duanya ada sisi kesamaan. Dan cenderung terorisme ini adalah seperti yang sedang tren sekarang ini, kelompok teroris ISIS atau Daesh, yang dulunya juga adalah Al-Qaeda, pimpinan Osama bin Laden. Dan ternyata ada kaitannya erat antara Al-Qaeda, ISIS, dan juga Iran. Orang-orang Syiah Iran, Syiah Rafidhah. Erat sangat kaitannya dengan mereka semua. Dan ini bukan baru saja terjadi. Namun sungguh mereka terjadi dan muncul ini dari awal generasi umat ini sepeninggal wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirinya dimuliakan Allah, perkara Yang harus kita waspadai adalah bahayanya mereka. Karena bahaya radikalisme dan terorisme ini adalah bahaya laten. Awalnya tersembunyi, namun satu ketika akan muncul bahaya ini. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wanti-wanti kepada kita. Adapun hadirnya dimuliakan Allah, faktor munculnya seperti ini bisa terjadi karena kesukuan bisa terjadi. Orang saling meneror. Atau mungkin karena faktor politik. Juga bisa karena faktor ekonomi. Atau bahkan bisa juga karena kelompok atau individu. Bahkan bisa karena agama. Ini akan muncul ya gerakan-gerakan seperti ini. Adapun hadirnya dimuliakan Allah. Radikalisme yang dilatar belakangi kepentingan politik ini dapat menimbulkan tindakan kekerasan yang mengancam seperti melempar, memukul, membakar, menggerakkan massa untuk melukai bahkan membunuh serta merusak fasilitas umum. Ya, demi ambisi politik mereka siap untuk menjatuhkan atau mengancam keluarga bahkan ya membunuh lawan politiknya. Semua ini ada tercela. Tercela dalam pandangan Islam dan berseberangan dengan syariat Islam yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirinnya dimuliakan Allah, karena singkatnya waktu yang ada, maka mungkin kami akan sampaikan sini tentang asal sejarah ya, sejarah kelam kelompok radikalisme, terorisme Syiah Rafidah yang sekarang ada di Iran pusatnya. Awal mula Syiah Rafidah ini didirikan atas kebencian terhadap mereka para sahabat dan dendam kepada mereka. Kebencian kepada Islam, kepada Al-Quran dan para sahabat kaum muslimin. Dan hadirinya dimuliakan Allah. Mereka orang-orang Syiah ini terbukti selalu menyimpan makar kejahatan kepada penguasa-penguasa kaum muslimin. Dan kita lihat dalam sejarah, terbukti mereka telah membunuh tokoh-tokoh Islam. Seperti yang pertama-tama yang mereka jadikan sasaran pembunuhan adalah khalifah yang kedua, Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Yang kita tahu Umar ibn al-Khattab adalah sahabat yang mulia, orang kedua yang paling mulia setelah Rasulullah SAW yaitu Abu Bakar. Kemudian adalah yang paling mulia setelah Abu Bakar, Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Dan dia adalah khalifah yang kedua. Nah, hadirinya dimuliakan Allah. Kita lihat bagaimana tragedi terbunuhnya Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Sungguh hadirinya dimuliakan Allah, pembunuh Umar ibn al-Khattab yaitu Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Dia berasal dari Iran, dari daerah Teheran. Dia pertama datang menyusup ke tengah-tengah kaum muslimin di Madinah. Dan dia berhasil masuk di tengah-tengah kaum muslimin yang sedang mau melaksanakan sholat berjamaah. Pas ketika dia dapatkan kesempatan tepat di tengah-tengah kaum mukminin di belakang khalifah Umar ibn al-Khattab, maka ia pun seketika itu, secepat itu, dia menghunuskan khanjar, yaitu semacam bayonet yang bermata dua, sehingga merobek pas pada perutnya khalifah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala an, di bagian ulu hatinya. Walaupun dia tertangkap dan ditahu dia adalah seorang Majusi, makanya hadirinya dimuliakan Allah, yang membunuh Umar ibn al-Khattab itu orang kafir, bukan sahabat radhiyallahu anhum. Sehingga benar janji Rasulullah SAW ketika beliau naik ke Gunung Uhud bersama beliau Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn al-Khattab, Utsman ibn Affan. Ketika itu Gunung Uhud berguncang. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Uskun ya Uhud, Diamlah engkau, tenanglah engkau ya Uhud. Sungguh di atasmu ini Rasulullah wasiddiq wasyahidaini. Sungguh di atasmu ini adalah Rasulullah, utusan Allah, dan as-siddiq, dan dua orang yang mati syahid. Siapa yang disebut dimaksud? Umar ibn Khattab dan Utsman ibn Affan radhiyallahu anhuma. Dan hadirin, Umar ibn Khattab ini kita kenali, beliau adalah khalifah yang adil sepeninggal Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Dan apa maksud tujuan Abu Lu'lu'ah Al-Majusi ini, ya, menyusup ke tengah-tengah komunitas kaum muslimin dengan menyelinap, menyamar? Inilah hadirin yang dimuliakan Allah, merupakan bagian dari akidahnya orang-orang Syiah. Dia berpura-pura berpenampilan seperti mukmin yang lainnya, namun di balik itu punya maksud jahat. Seperti Abu Lu'lu'ah Al-Majusi ini, dia dendamnya luar biasa. Karena apa? Hancur peradaban Majusi, agama Majusi di Iran di masa Khalifah Umar ibn Khattab. Hancur semua. Orang-orang Majusi dan tempat-tempat peribadatannya diperangi oleh Umar ibn Khattab. Sehingga dia menaruh dendam kepada Umar ibn Khattab dan membunuhnya, yang kemudian juga berhasil membunuhnya. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita mengetahui keberadaan dia, Abu Lu'lu'ah Al-Majusi ini. Dia diposisikan oleh orang-orang Syiah Iran, dielulukan sebagai tokoh pahlawan mereka, bahkan diagung-agungkan kuburnya sampai saat ini, dan diperintahkan orang-orang Syiah untuk mengunjungi kuburnya dan mengagungkannya. Lihatlah, ini adalah merupakan kesesatan yang nyata. Seorang kafir pembunuh khalifah dia katakan pahlawan. Hadirin, kemudian berikutnya sejarah kelam mereka juga. Pada masa Khalifah Utsman ibni Affan, pengganti Khalifah Umar ibn Khattab, kita tahu Khalifah Utsman ibni Affan dia adalah menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah orang yang saleh, ya. Dia adalah orang yang saleh. Subhanallah, jujur. Dia menjadi khalifah yang ketiga. Nah, pada masa Khalifah Utsman ibni Affan ini muncul pula tokoh seorang Yahudi, aslinya Yahudi dari Son'a, Yaman, yang bernama Abdullah bin Saba. Dia pura-pura masuk Islam, datang di Madinah tinggal, berpenampilan seperti orang saleh, tapi dia punya niat busuk. Dia membusukkan niatnya, ya, dia apa, membisikkan niat jahatnya. Mulai menghasut, memprovokasi orang-orang di Madinah untuk menanamkan kebencian kepada Khalifah Utsman bin Affan dengan tuduhan nepotisme, kolusi, hanya mementingkan keluarga dan menggunakan harta kas negara untuk kepentingan yang tidak bermanfaat, berfoya-foya, tuduhan berbagai macam. Dia tampil seakan-akan dia adalah sebagai sosok tokoh yang punya kepedulian pembela masyarakat lemah, menuntut keadilan. Ini, ya, Abdullah bin Saba. Dan hadirin, tapi yang terjadi ketika dia di Madinah, Madinah adalah kotanya para ulama, masih banyak para sahabat hidup, sehingga nihil, tidak berhasil dia untuk merekrut, ya, di Madinah untuk mengikuti pemikirannya, doktrinnya. Akhirnya dia pun mengarahkan pandangannya ke arah timur, yaitu ke Kufah, Irak sekarang ini. Irak, Iran, Syria. Dia bergerak di sana dengan cepat. Dan karena memang di sana muncul orang-orang yang masih radikal, orang-orang yang dia masih punya perangai, ya, yang kasar, kaku, dan keras wataknya, dan orang-orang yang bodoh, yang gampang diprovokasinya, sehingga mereka pun dalam waktu secepatnya, Abdullah bin Saba pun berhasil mengumpulkan kekuatan dari orang-orang yang radikal ini. Setelah beberapa ribu orang terkumpul di Kufah, dia juga berusaha untuk bergerak ke Mesir, membisikkan pemikirannya, pemikiran yang jahat ini ke Mesir. Ketika di Mesir, dia berhasil merekrut pemuda-pemuda di Mesir, sehingga terkumpul ribu orang, sekitar 6 atau 5 ribu orang dari Mesir, Kufah, yaitu Irak, Iran, Syria, dan sekitarnya. Bergeraklah mereka menuju ke Madinah, ke tempat kediaman Khalifah Utsman ibni Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, singkat ceritanya, kediaman Khalifah Utsman pun dikepung oleh mereka, diduduki oleh mereka. Apa tuntutan mereka? Tuntutannya sama seperti tuntutan orang-orang yang sekarang ada. Mereka ingin gantikan Khalifah Utsman turun dari jabatannya. Ingin untuk menuntut ya kepada khalifah ini keadilan. Subhanallah hadirin. Luar biasa. Yang mereka anggap ini adalah kebenaran. Di situ masih ada sekitar 700 pengawal yang bersama Khalifah Utsman di Madinah. Dari kalangan para sahabat, mereka mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, perkenankan kami bereskan orang-orang kotor ini dari Madinah." Tapi kata Khalifah Utsman, "Biarkan mereka, jangan tumpah darah di sini. Menyingkirlah kalian." Seperti tuntutan mereka agar Madinah dikosongkan dari mereka, para sahabat, supaya tinggal Khalifah, tinggal di rumahnya. Ketika mereka meninggalkan Khalifah Utsman, maka radhiyallahu an, seketika itu, secepat itu, masuk ke dalam kamarnya Khalifah mereka, orang-orang teroris ini yang dipimpin Abdullah bin Sabah ini. Kemudian mereka hampir langsung membunuhnya. Namun ketika itu Khalifah Utsman radhiyallahu an sedang membaca Al-Quran, dan orang yang dobrak kamarnya masuk, dikatakan oleh beliau, "Bainana wa bainaka kitab Allah," antara aku dan anda adalah kitab Allah. Mereka, dia mundur yang pertama, yang kedua begitu mundur, berikutnya mereka tanpa perhitungan langsung provokasi dari belakang, maju, bunuh. Maka seketika mereka, ada yang menebaskan pedangnya, menghujamkan tombaknya, bersimbah darahlah Khalifah Utsman, dan Quran yang dibacanya berlumur darah. Dibasmi atau dibunuh Khalifah dan keluarganya oleh gerombolan ini, hadirin. Nah hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, mereka-mereka inilah yang kemudian memunculkan pemikiran-pemikiran teroris seperti ini. Makar jahat seperti ini. Dan hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Terus mereka mengembangkan pemikirannya ini sampai pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Menggantikan khalifah yang ketiga, muncul yang keempat, itu Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an. Orang-orang yang membunuh Khalifah Utsman ini kemudian mengatakan, "Kami pembela Ali." Bernaung di balik Khalifah Ali. "Kami membela Khalifah Ali. Kami cinta Ahlul Bait." Sehingga hadirinya dimuliakan Allah, seakan mereka aman. Dan muncul silang pendapat memang antara Khalifah Ali dan muncul di Kufah Khalifah yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Terjadi silang pendapat, berseberangan ijtihad, di mana sebagian menuntut darah ditumpahkannya, ditumpasnya para pembunuh Khalifah Utsman, sampai terjadi khilaf dan perang antara dua kubu ini. Namun tidak terjadi begitu parah. Kemudian diutuslah duta utusan dari Ali dan dari Muawiyah. Terjadi perdamaian antar keduanya. Disepakati kedamaian antar keduanya. Namun kelompok ini kemudian memisahkan diri. Dan mereka keluar dari Khalifah Ali. Karena mereka keluar dari ketaatan Khalifah. Sehingga mereka dikatakan khuruj. Atau dengan kata lain khawarij. Keluar dari ketaatan kepada penguasa. Dan mereka lari ke daerah Harura ketika itu. Hadirin, hukum para teroris dalam Islam, mereka adalah dibunuh oleh penguasa muslimin, diperangi oleh penguasa muslimin. Sehingga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ketika mendapati mereka telah keluar memisahkan diri dari Khalifah Ali bin Abi Thalib, dan mereka sejumlah kurang lebih 6.000 pasukan bersenjata. Lihat hadirin, awal kemunculan dari orang-orang teroris ini pun, khawarij ini pun adalah muncul dengan angkatan bersenjata, kekuatan. Dan mereka ingin mengkudeta penguasanya, ingin menggulingkannya. Seperti mereka ini, ya, bersama mereka juga Abdullah bin Sabah ini. Kemudian hadirin, Khalifah Ali sebelum memerangi mereka, menumpas teroris ini, Khalifah Ali mengutus seorang sahabat yang masih hidup, yaitu Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhuma, untuk menasihati mereka. Lihat hadirin, bagaimana nasihatnya dan apa yang ada padanya. Ketika didatangi orang-orang khawaris teroris ini oleh Abdullah ibni Abbas dan ditanya mereka. Mereka terpisah. Sekitar 6.000 orang di antara mereka semua kumpul. Dikatakan kepada mereka oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, adakah di antara kalian satu orang yang hidup bersama kalian para sahabat dari sahabat Rasulullah SAW? Mereka semua diam. Tidak ada jawaban. Berarti ini bukti nyata bahwasanya tidak ada satupun ulama bersama mereka para teroris ini. Mereka jauh dari bimbingan para ulama. Yang ada adalah provokator semisal Abdullah bin Sabah. Hadirinya dimuliakan Allah. Mereka terdiam, tidak ada. Sehingga ketika mereka dinasihati dan tuntutan mereka dijelaskan kepada mereka, sebagian mereka tobat, selebihnya Khalifah Ali bin Abi Thalib kemudian memerangi mereka. Dan mereka pun berhasil dilumpuhkan, ditumpas oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan pasukan kaum muslimin. Namun hadirin, sebagian mereka ada yang lari. Lari ke Irak, Iran, Syria. Lari ke sana mereka. Dan mereka bersembunyi. Namun mereka bukan berarti habis. Bukan berarti mereka itu, ya, tidak muncul lagi. Sungguh. Mereka adalah orang-orang yang punya misi yang jahat kepada kaum muslimin. Dan pemikiran inilah, pemikiran radikalis yang ada pada mereka ini yang berbahaya. Mereka inilah cikal bakal muncul teroris dunia dari mereka ini. Dan hadirinya dimuliakan Allah. Demikian kenapa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan hadirinya dimuliakan Allah. Di dalam hadis diriwayatkan dari Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau mendengar Rasulullah SAW wa huwa mustaqbilul masyrik, dalam keadaan beliau menghadap ke arah timur. Beliau di Madinah. Timurnya Madinah itu, itulah daerah Irak, ya, Iran, Syria. Beliau menghadap ke arah timur dan beliau mengatakan, ala innal fitnataha huna, ala innal fitnataha huna, min haitsu yadnu qarnu syaitan. Kata Rasulullah SAW, ketahuilah ya kaum muslimin, fitnah, bencana akan muncul di sana. Sungguh fitnah akan muncul di sana. Diulang-ulang oleh beliau. Di mana di situ akan muncul tanduk syaitan. Beliau tunjuk ke arah timur. Dan hadirnya dimuliakan Allah. Berkata Salim bin Abdullah bin Umar radhiyallahu an, beliau mengatakan, ya ahlal Iraq, ma as'alakum anisaghirati wa arkabakum lirkabirati. Sami'tu Aba Abdullah ibni Umar yaqul, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, innal fitnata taji'u minha huna. Aw ma abiyadihi nahwal masyrik min haisu yatlu'u qarnu syaitan wa antum yadribu ba'dukum riqaba'din. Lihat hadirin, Salim bin Abdullah bin Umar, cucunya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, menuturkan, wahai penduduk Irak, aku tidak menanyakan kepada kalian tentang kecil ataupun besarnya perkara yang menimpa kalian, karena aku telah mendengar Abdullah bin Umar telah mengatakan bahwa aku mendengar Rasulullah SAW mengatakan, sungguh fitnah akan datang di sini fitnah akan datang di sini belum menunjukkan tempatnya, posisinya ke arah timur, yaitu di negeri mereka Irak dan sekitarnya. Min haitsu yadru qarna syaitan, di situ nanti muncul tanduk syaitan. Wa antum yadribu adukum riqabadin, dan kalian penduduk Irak dan sekitarnya, maksudnya kalian akan membunuh, memenggal leher sebagian kalian dan sebagian yang lain, saling bunuh. Ternyata hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita lihat apa yang terjadi di Irak, Syria sekarang ini. Ya, fitnah yang muncul, teroris ISIS atau Daesh, ternyata muncul pula Jabhatun Nusrah. Ternyata muncul yang lainnya. Ya, Syariatul Hur, pasukan kemerdekaan. Mereka sama-sama teriak Allahu Akbar, tapi saling menghadapkan senjata satu sama yang lainnya. Saling bunuh. Itu bukan sekali ini, tapi itu sudah berulang-ulang. Dan ini semua telah diperingatkan oleh junjungan kita yang mulia Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan heran hadirinya dimuliakan Allah. Karena Rasulullah SAW telah menyebutkan, yansha'u qaumun yaqra'unal Qur'an la yujawiju hanajirihim kullama tala'a quti kullama tala'a quti. Beliau mengatakan dalam ayat yang tadi, di tempat timur itu tadi ada tempat muncul tanduk setan. Dan dalam hadis ini beliau mengatakan akan muncul satu kaum yang mereka membaca Al-Qur'an tapi tidak lewat kerongkongannya, apalagi masuk di hatinya. Ya, enggak bisa. Kerongkongannya enggak lewat, hanya kelihatannya dia baca Quran tapi jauh dari Al-Qur'an. Dan setiap kali muncul tanduk mereka patah. Muncul lagi patah. Ini menunjukkan bahwa gerakan ini akan selalu muncul, patah. Dulu besar Al-Qaeda, hilang ganti ISIS. Hilanglah ganti apa? Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah ada kaitannya gerakan mereka ISIS ini dengan orang-orang Syiah Iran? Tentu hadirin yang dimuliakan Allah, begitu pula gerakan yang terjadi teroris yang di Afghanistan, Pakistan dan yang semisalnya. Karena apa hadirin yang dimuliakan Allah? Di Iran, ya, Iran sekarang ini memberikan suaka bagi para teroris Al-Qaeda yang keluar masuk bebas ke Iran. Bahkan hadirinya dimuliakan Allah, Sa'ad bin Laden yang keluarganya Usama bin Laden, ya, seperti Sulaiman bin Gais, ya, dan yang lain-lainnya keluar masuk dengan gampang dan mudah ke Iran. Dan sekarang ini sudah didirikan, ya, batalion, ya, kemiliteran Al-Qaeda yang bertempat di Khorasan. Dan sekitar 1.500 tentara Al-Qaeda yang dididik, dilatih oleh petinggi-petinggi militer Iran. Mereka inilah calon-calon pimpinan untuk, ya, ekspansi keluar. Lihat hadirin, ISIS ini salah satu tugas kundangan dimanfaatkan oleh Syiah. Untuk apa? Menghancurkan negara-negara Islam untuk mereka bisa masuk ke negara itu. Ini misi jahatnya Iran. Maka hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, waspadailah gerakan mereka ini. Dan hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ya, kita harus menangkal gerakan ini, bahaya ini, agar generasi muda kita tidak terimbas dengan pemahaman-pemahaman yang berbahaya ini, yang tentunya akan membahayakan bagi negara kita dan membahayakan bagi agama kita, agama Islam ini. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sisi lain, di samping, ya, munculnya Syiah Rafidhah ini, juga hadirinnya dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan kepada kita sejak kapan munculnya teroris ini. Hadirin, ini cikal bakalnya sudah ada. Ya, pemikiran-pemikiran ideologi mereka itu sudah ada muncul di masa masih hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu munculnya seorang yang bernama Dzul Khuwaisirah. Dzul Khuwaisirah ini dia adalah juga orang yang waktu itu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadirin yang dimuliakan Allah, Dzul Khuwaisarah inilah orang yang menyoal atau orang yang dia ini memprotes kebijakan dari kebijakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi-bagikan harta rampasan perang. Dia menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah perbuatan yang tidak adil. Isya jam berapa ini? Masih ada waktu, Pak. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah. Nah, barakallahu fikum. Awalnya Dzul Khuwaisarah ini muncul dengan menampilkan seperti sosok seorang yang soleh, orang yang lemah lembut, ya, masuk ke dalam barisan para sahabat. Dan hadirinya dimuliakan Allah, ketika Rasulullah SAW dia membagi-bagi, beliau membagi-bagi harta warisan, harta rampasan setelah perang Hunain, beliau membagi karena disesuaikan dengan kondisi orang-orang yang ada. Di situ ada orang-orang yang mu'alaf, tokoh-tokoh yang baru masuk Islam. Ada orang-orang yang memang dari kalangan muhajirin ansar. Tapi orang-orang ini ada yang dilebihkan pembagiannya. Sehingga Dzul Khuwaisarah ini tampil seperti seorang pahlawan yang peduli membela orang yang lemah ini. Dia langsung mengkritiki apa yang dilakukan oleh Nabi. Ingat, ini model pemikiran orang-orang Khawarij, ya, selalu mengkritiki pemerintah dan penguasanya, selalu memberikan, ya, doktrin-doktrin, ya, yang akan membuat provokasi kepada massa untuk memprotes kebijakan penguasanya. Ini salah satu doktrin mereka. Sehingga ketika beliau membagi-bagi itu, datang Dzul Khuwaisarah mengatakan, "I'dil ya Muhammad, inna hadil kismah ma uridu biha wajh Allah." Adillah engkau ya Muhammad SAW. Ini Rasulullah diperintah, adil ya Muhammad, dengan kata-kata yang lancang, masya Allah, hadirin. Sungguh pembagian ini, ya, bukan pembagian yang di atas namakan wajah Allah. Katanya ini bukan pembagian yang benar ini. Lihat hadirin, sampai-sampai sahabat Umar Ibn Khattab mengatakan, "Ya Rasulullah, biarkan ku penggal leher dia." Kata beliau, "Da'hu ya Umar, biarkan dia ya Umar. Saya ruju min wa min di hada, akan muncul di belakang orang ini, ya." Atau kata lain, "Fa innahu ashab," sungguh orang ini punya orang-orang yang nanti akan muncul di belakangnya, yang mereka membaca Quran lebih dari kalian dan sholat kalian, sholat mereka lebih dari sholat kalian. Lihat hadirin, mereka digambarkan oleh Nabi bacaan Qurannya lebih, sholatnya lebih dari kalian, ya. Tapi mereka dikatakan keluar dari agama Islam ini seperti keluar anapan dari buruannya. Kenapa mereka? Lihat hadirin, karena mereka inilah orang-orang yang, ya, menyoal kepada penguasanya. Bahkan kelompok Khawarij inilah yang pertama muncul di masa Khalifah Ali, menganggap Ali bin Abi Thalib kafir. Mengkafirkan. Sama dengan yang muncul sekarang ini, teroris yang muncul yaitu ISIS. Awal munculnya ISIS ini, mereka pertama mengangkat seorang khalifah yang dinobatkan oleh mereka itu Abu Bakar al-Baghdadi, yang enggak jelas asal-usulnya siapa sebenarnya mereka. Kemudian dibaitlah khalifah ini. Dan mereka kemudian setelah membaiat khalifah ini, mengajak orang untuk baiat. Dan dari situ mereka punya klaim, siapa yang tidak baiat berarti kafir, luar dari Islam. Terus mereka mengangkat senjata dan menyerukan jihad bersama khalifah, karena jihad harus bersama khalifah. Dan mereka menganggap siapa-siapa yang tidak mau baiat dan tidak mau jihad bersamanya berarti musuh, halal darahnya. Sehingga hadirin, pertumpahan darah enggak bisa dielakkan. Itu yang muncul. Ya, seperti itu yang muncul. Sehingga subhanallah, hadirnya dimuliakan Allah, apa yang terjadi? Pembunuhan di sana. Makanya kita sayangkan para pemuda negeri kita Indonesia ini, yang mereka terpancing emosinya kemudian ingin berangkat jihad bersama mereka khalifah Abu Bakar ini, kata untuk mendirikan khilafah-khilafah Islamiyah. Ingat, kalau mereka berangkat ke sana, mereka pasti akan melakukan beberapa pelanggaran. Pertama, keluar dari negerinya tanpa seizin dari pemerintahnya. Tidak boleh. Kemudian apa? Di sana mau bergabung dengan siapa? Karena di sana ada beberapa kelompok jihad. ISIS sendiri. Jabhah Nusra sendiri. Ya, Jaisul Hur sendiri. Ini saling menuduh, mengklaim saya yang benar, ini yang halal. Mau tidak ikut bergabung dengan siapa? Makanya para ulama, tidak satu pun ulama memfatwakan jihad bersama ISIS, tidak ada. Bahkan melarang, jangan bergabung. Mereka diingatkan, ini adalah muncul tanduknya kembali yang Rasulullah SAW ingatkan. Tidak tahu kapan mau patah, dan hadir ingat. Jangan sampai kemunculan ini akan terus muncul patah sampai muncul. Dan akan bergabung bersama mereka Dajjal nanti di akhir zaman. Di situ mereka akan muncul Dajjal. Dan mereka bergabung dengan Dajjal. Memerangi kaum muslimin. Kapan? Kita tidak tahu Dajjal kapan turunnya. Namun, guncangan-guncangan seperti ini. Ini sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW sewaktu beliau masih hidup. 1437 tahun yang lalu. Dan ini bukan berita ramalan. Beliau adalah wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini bahaya. Dan hadirin kaum muslimin, kami sampaikan bahaya daripada terorisme ini, mereka adalah satu, membunuh jiwa manusia tanpa alasan yang benar, yang ini haram menurut agama Islam. Haram, karena Allah katakan dalam Al-Qur'an, wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haq. Tidak boleh kalian membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang benar. Kita lihat yang dibunuh oleh mereka. Ternyata muslimin seperti yang di negeri kita ini, teroris yang mengadakan pengeboman bom Bali. Siapa korbannya? Apa orang-orang asing semua? Turis-turis yang sedang melancong ke Bali. Mereka orang-orang kafir semua yang mati. Ternyata banyak pribumi yang mati. Dan kalaupun teroris ya, mengancam mereka orang-orang asing yang datang ke Bali waktu itu akan diledakkan supaya mereka banyak yang mati. Kita ingat, tidak semua orang kafir boleh dibunuh. Yang boleh dibunuh orang kafir harbi yang mereka memerangi muslimin. Sedangkan mereka orang-orang kafir non-muslim yang datang ke negeri ini, mereka ada termasuk zimmi, dilindungi negara. Dan mereka adalah kafir mu'ahad yang ada kerjasama dengan negeri kita dan takmin, ada jaminan keamanan dari negeri ini. Enggak boleh dibunuh dalam syariat. Berani membunuh mereka berarti urusan dengan negara. Maka tidak salah kalau pemerintah kemudian menegakkan hukuman bagi mereka. Dan hadirinya dimuliakan Allah Ta'ala, ini waspada. Terus kita lihat teroris yang mengadakan ledakan bom bunuh diri di Cirebon. Bayangkan otaknya di mana mereka punya. Orang muslim sedang jamaah Jum'ah, menunggu khatib naik mimbar, tiba-tiba bom meledak di tengah masjid. Apakah orang kafir yang mati? Bagi mereka anggap selain dia itu kafir semua. Karena apa? Ini masjid Polres, masjid Tauhud, masjid kafir kata mereka. Sehingga orang-orang yang datang kafir lah dirinya datang. Hadirin. Apakah bom bunuh diri termasuk syahid? Wallahi, kata Rasulullah SAW, kalau dia ini seperti ini yang dilakukan, ini bukan jihad. Itu bunuh diri. Dan ancamannya ngeri. Man qatala nafsahu. Barang siapa yang membunuh dirinya. Dengan cara apa dia membunuhnya? Dengan cara meledakkan dirinya hancur dengan bom. Atau menjatuhkan di tempat yang tinggi. Atau masuk sumur, tenggelam dalam sumur, mati begitu. Faqatalahu finnari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada. Dia akan melakukan pembunuhan dirinya seperti itu dan neraka jahannam kekal dikekalkan selamanya. Ngeri hadirin. Satu ledak boom mati di dunia tapi di neraka ancamannya diulang. Karena itu waspadai anak-anak kita, jangan gampang diprovokasi. Sungguh hadirinya dimuliakan Allah, bukan solusi untuk menghentikan gerakan teroris radikalis ini, ya, dengan cara didatangkan ideologi lain, mengambil teorinya Jill, caranya Pak kembalikan kepada pemahaman agama yang benar seperti yang diajarkan Nabi, bukan dengan modelnya orang-orang liberal. Sehingga mana-mana ada orang-orang liberal ini kan produk Yahudi. Yahudi yang bikin teroris pula. Ya, enggak mungkin selesai. Selesaikan dengan cara sunnah yang dibimbing Rasulullah SAW hadirin. Coba lihat. Ya, bom bunuh diri di dalam syariat tidak ada. Bunuh diri tidak ada dan tidak dibenarkan. Dan hadirinnya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lihat sahabat yang dikatakan waktu itu dia termasuk penduduk neraka oleh Rasulullah SAW. Ketika itu ada seorang yang paling berani dalam perang. Dia berperang sampai berlumur luka badannya. Tapi dia enggak mati-mati. Karena dia dengan kondisi seperti itu, dia pingin supaya dikatakan syahid. Ya, ternyata ada sahabat yang mengikuti dia. Ternyata dia begitu sudah tak berdaya lagi berperang. Dia taruh ulu pedangnya di tanah. Ujung pedangnya di atas. Pas ditikamkan di badannya, dia memasukkan cut sehingga seakan-akan dia terbunuh. Maka benar engkau ya Rasulullah, ternyata dia mati bunuh diri. Bukan mati dalam perang karena musuh. Hadirin yang dimuliakan Allah, lihat, ilmu harus penting, ini penting. Makanya hadirin, jihad yang diserukan oleh ISIS itu bukan jihad syar'i, tapi jihad batil. Karena apa? Adab jihad tidak begitu. Islam memang ada jihad, tapi Rasulullah SAW memberikan kaidah-kaidah jihad harus syar'i. Satu, enggak boleh membunuh wanita, enggak boleh membunuh anak-anak, enggak boleh membunuh orang yang usia manula, tak berdaya. Lihat ISIS. Bom mereka lempar, tembakan, roket, rudal. Apa yang terjadi? Hancur bangunan, masyarakat sipil mati. Bukan hanya orang bersenjata, anak-anak, wanita dibunuh. Bahkan Islam melarang mutilasi. Ada enggak yang disembelih oleh ISIS, orang-orang disembelih? Dipotong-potong, dipenggal-penggal. Banyak melanggar syariat. Karena tidak dibimbing, itulah hadirin. Dari awal muncul, teroris tidak ada ulama pada mereka. Sampai sekarang pun tidak ada pada mereka ulama. Yang ada doktrin-doktrin-doktrin terus diambil doktrinnya, diambil terus. Dan begitulah hadirin, maaf, sudah isya. 2 menit lagi. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini penting kita mengetahui. Yang kedua, bahaya teroris adalah mereka ya menanamkan rasa takut di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin, padahal Islam melarang dan mengharamkan. Kata Rasulullah SAW, la yahilu lil muslim ayyurawi'a muslima, diharamkan seorang muslim menanamkan rasa takut kepada saudaranya sama muslim. Teror kan membuat rasa takut orang, ketakutan orang. Sehingga hadirin yang dimuliakan Allah, kita dukung upaya pemerintah, penguasa negeri kita ini, semoga berhasil dan sukses untuk menghentikan dan meniadakan gerakan-gerakan mereka di negeri ini. Sehingga kaum muslimin tidak jadi sasaran. Masa pelaku teroris Islam, pelaku ini Islam, Islam. Seakan Islam ini agama yang jelek. Padahal Islam rahmat. Muncul lagi yang aneh lagi, Galfatar, gerakan Fajar Nusantara. Mereka adalah komunitas Mila Abroha. Apalagi ini hadirin, sholat gak sholat, haji tidak mau haji, puasa tidak mau puasa. Yang penting ya sudah kita sosial aja, bakti sosial. Kerja bakti ini, bantu ini, sosial itu hadirin. Subhanallah hadirin, ini rukun yang keberapa dari rukun Islam. Tidak ada sama sekali, dan mereka ini dunia tiada Islamiyah. Ya Ahmad Musaddiq. Ini yang diangkat sebagai nabi mereka. Berarti bukan Nabi Muhammad SAW nabinya. Hadirin, semua yang menyelisih sunnah, ini bahaya. Begitu pula hadirin bahaya Syiah. Ini lebih ngeri daripada bahaya ya, terorisme. Karena apa? Syiah Rafidho Iran ini punya tujuan paling jahat. Pertama, ia ingin menghancurkan dan melenyapkan Islam dan kaum muslimin dari dunia ini. Tujuan mereka ingin melenyapkan Islam dan kaum muslimin dari muka bumi ini supaya ganti Syiah semuanya. Dan ini sudah mereka lakukan berapa tahun yang lalu. Pertama hadirin, di masa Khalifah Umar, Khalifah Utsman, Khalifah Ali, terus berganti-ganti. Dan mereka di masa Khalifah Bani Abbasiyah pada tahun sekitar 250 Hijriah ya, ini orang-orang Syiah Qaramithah dari Iran juga, mereka menyerang jamaah haji yang sedang haji di Mekah. dan sekitar 30 ribu jamaah haji waktu itu dibantai habis, berlumur darah, dirampas hartanya. Hajar Aswad dicungkil, dibawa lari ke negerinya. 22 tahun kurang lebih Hajar Aswad hilang dari Ka'bah. Siapa yang bawa? Syiah. Waspada ini. Ingin dialihkan haji, jangan ke Irak, jangan ke Makkah lagi. Lari ke sana, ke Iran saja. Ngeri hadirin. Terus di masa Badai Abyssal lagi, yaitu muncul seorang sosok namanya ya, Ibnu Al-Qami. Di masa Cina sedang dipimpin oleh Genghis Khan, panglimanya Gulago. Ketika Syiah ini, Ibnu Al-Qami menjabat perdana menterinya di Irak, di Baghdad, Irak, dia khianat kepada khalifah. Mulai dari kebijakan dipangkas, pasukannya dikurangi dengan alasan mengirit anggaran negara. Terus gajinya dikurangi sehingga banyak tentara-tentara Islam yang nganggur, mengemis. Terus sampai negara betul-betul lemah, pasukan tidak ada lagi kecuali sedikit, karena anggaran dialihkan pada pembangunan ini, itu alasannya. Dia ketuk, dia kirimkan surat kepada Gulago, Genghis Khan. Masuk ke Baghdad cepat, dari pintu ini saya bukakan. Sehingga hadirin, pasukan Tartar, dan juga dia samping mengundang pasukan Tartar masuk ke Baghdad, dia khianat pasukan tentara-tentara yang didesersi tadi itu, dibisiki supaya memusuhi penguasanya karena desersi dia, supaya dia punya protes. Akhirnya ketika ini datang, digabung dengan pasukan ini, membasmi kaum muslimin. Ketika itu tahun sekitar 600 Hijriah itu, 2 juta penduduk muslim di Baghdad semua dibunuh, dari yang tua sampai anak-anak. Baghdad banjir darah, sungai Tigris merah darah, dari ujung sampai muaranya, dari ulu sampai muaranya merah darah. Dan hari berikutnya hadirin, itu hari pembantaiannya itu, atap-atap rumah, dinding-dinding rumah, dari pintu rumah mengalir darah keluar kayak hujan yang deras mengalir. Darah di mana-mana mengalir. Lihat zaman itu. 2 juta muslimin dibantai habis. Dari yang kecil sampai yang tua. Berikutnya, sungai menjadi hitam warnanya. Karena apa? Kitab-kitab para ulama yang ada di Baghdad menjadi pusat peradaban Islam. Dilempar ke sungai. Sehingga kitabnya larut luntur. Tintanya hitam. Setelah merah, hitam. Ini adalah ulah orang-orang Syiah hadirin. Apa kita mau biar Syiah itu Islam? Bukan. Bukan. Syiah keluar dari Islam. Bukan Islam. Karena Rasulullah SAW tidak mengatakan mereka dari Islam. Dan mereka adalah apa? Punya akidah apa hadirin? Akidah mereka itu adalah, ya, mereka punya keyakinan di samping ingin menghancurkan Islam, mereka ingin menguasai dunia Islam seluruhnya. Dan mereka ingin merubah umat Islam menjadi Syiah Rafidah semuanya. Hadirin, keyakinan mereka meyakini bahwa para imam mereka itu adalah mengetahui perkara yang gaib. Dan pemimpin-pemimpin mereka diakui katanya, mereka itu mengatur seperti punya peranan Allah. Bisa mengatur urusan dunia ini. Ini keyakinan yang kafir. Dan kedua hadirin, mereka ini meyakini bahwa para imam mereka ini memiliki hak untuk apa? Ya, untuk menetapkan syariat. Sehingga Quran dikatakan yang ada pada kita ini sudah palsu. Quran yang asli yang ada pada mereka nanti akan muncul bersama Imam Mahdi mereka. Yang mereka anggap akan muncul dari keturunan Hussein. Padahal hadirin, mereka ini pengkhianat. Yang membunuh Hussein adalah mereka sendiri, orang-orang Syiah. Ini yang membunuh Hussein. Walaupun mereka memperingati 10 Asyura dengan hari Husseiniyah. Ini ada tipu-tipu kepada umat Islam. Hati-hati hadirin. Peringatan Muharram, 10 Muharram surah itu adalah peringatan Syiah untuk mengelabui kaum muslimin. Dan itu adalah mereka tipu kita. Mereka itulah sebenarnya membunuh Hussein. Hadirin yang dimuliakan Allah, minta maaf. Tidak mungkin kami baca atau kami lanjut. Isa sudah datang. Ini sekedar untuk mengingatkan kepada kita. Waspadai bahaya ini. Dan kita takut karena apa hadirin. Di negeri kita ini baru beberapa waktu lalu. Ada keputusan kerjasama. Yang didatangani oleh tokoh-tokoh Islam dari kalangan ulama-ulama, Nahdlatul Ulama seperti Agil Siraj itu, diberitakan telah ada perjanjian MOU dengan Iran mendatangkan 1000 dosen ke negeri ini untuk mengajarkan Syiah. Dan dari negeri ini dikirimkan sekitar 30 ribu mahasiswa rencananya. Di beasiswa gratis belajarnya, asramanya, apanya, dan dikader menjadi militansi mereka. Hati-hati. Dan ini sudah berjalan. Entah mau bagaimana kita, kembalilah kita. Ya, kaji agama yang benar, waspadai mereka. Ingatkan putra-putri kita, jangan gampang terprovokasi. Karena ini ancaman besar kepada negara NKRI. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, hadirin. Jangan sampai negeri kita ini seperti Iran nasibnya. Muslimin dibasmi, diganti Syiah semuanya. Ini ideologi yang lebih ngeri dari komunis yang tahun 65 telah dibasmi oleh Orde Baru dan tidak diperkenankan muncul lagi. Tapi ini lebih bahaya. Karena mereka bisa berpakaian seperti kita, di tengah-tengah kita, tapi niatnya jahat, lebih jahat dari Yahudi dan Nasara. Barakallahu fikum. Semoga Allah berikan taufik hidayah pada kita, penguasa kita, untuk selalu waspada. Dan Allah beri kekuatan untuk bisa menegakkan kebenaran di muka bumi ini, hadirin. Semoga negeri kita terjaga dan aman damai sentosa dalam lindungan Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.